Aj tento podcast ťa čaká na Rekfeste. Najväčší festival podcastov a tvorcov obsahu na Slovensku už 27. septembra v Edison Parku. Viac info a vstupenky na rekfest.sk.
My sa poznáme od tretej ľudovej. Mm-hmm. My sme chodili so Zuzkou a my sme boli najlepšie kamarátke, sedeli spolu v lavici. Oh. Tam to začína vlastne. Oh. A dokonca hrávali v lese na Hanulovej futbal.
No veď to k začalo tomuto ja mierim...
To športové.
K tomuto ja mierim, že s Ivonou sme niekedy po obede tak akože chceli spolu tráviť čas a keďže ona ako vrcholová športovkyňa sa musela venovať tréningu aj vo voľných poobedných chvíľach, tak ma niekedy zobrali so sebou a strašne som sa smiala, lebo sme išli na taký okruh a oni teda, že tak prvé kolečko, že daj ty tempo, aby sme sa ti prispôsobili, tak ja som išla dušu vyplúť, tak akože som išla celé kolečko, akože maximálny výkon. Keď sme skončili kolečko, tak Ivonka povedala, tak to bolo tak na rozklusanie a teraz ideme naozaj.
No tak je to absolútna pravda, pretože od toho ranného útleho detstva som sa teda radikálne musela venovať jednému športu, čo bol tenis a treba povedať, že to najodpornejšie na tom bol tento kondičný tréning, ktorý som ale krvopotne neznášala. Ale áno, behala som o dušu, bola som aj na telesnú výchovu som nemusela chodiť potom už, lebo
do školy
som nechodila.
Neskôr,
čiže to je obec zátrak, že sa niečo teda niečo zo mňa aj bolo nakoniec, že som ešte v tomto sa k tomu možno dostaneme. Takže ja som do tej školy nechodila a učila som sa tak po obede, v prestávkach, mala som dobrých spolužiakov, nosili mi domáce úlohy, vysvetlovali veci.
A zase zadarmo to nebolo, povedzme si otvorene.
Nemusela som, áno, bolo to strašne drahé, áno. Bolo to za Nutellu, to môžeme premostiť dievčatá vlastne na naše staré časy ešte.
Ale nebolo to Nutella, bol to taký čokoládový krém.
Za staré, nazvime to ešte v Československu, staré komunistické časy, keď Nutella bola rarita.
Nutella podľa mňa nebola vtedy. Ja
vtedy
si z detstva nepamätám.
To sa nosilo z Jugoslávie, taký
Goran Marojevič nám to nosil.
Smotanový krém. A Ivona to mala schované v takom, v takom bare.
Áno, áno.
A ona ľúbila, teraz ty si ľúbila, ak sa nemýlim,
tú bielu a ty si dostávala tú hnedú časť.
A ja som dostávala tú hnedú časť, no takže
no, tak, to nebola Nutella, to bola Milky Way, podľa mňa.
Nebola, to bola Nutella.
To bola Nutella
bielo-hnedá.
Aha, tu si nepamätám. Ja si len pamätám, že Nutella nebola. A keď sa otvorili hranice, tak my s mojím mužom, lebo ja zbožňujem Nutellu, tak my sme išli do prvej dediny v Rakúsku, čo je Wolfstal, alebo čo to je. Aha. A tam sme na pumpe, alebo niekde kupovali Nutellu. A ja som mala také, a to považujem za veľký prejav lásky môjho muža, že raz večer som hroznú chuť mala na Nutellu a on mi ju išiel kúpiť.
No keď hovorím o tejto téme, tak ja vám poviem tento zážitok, že dneska je všetko samozrejme, ale ano. Keď ja som emigrovala, Katka, môj najšťastnejší pocit v tom Mníchove, kam som prišla tým vlakom, bolo...
Počkaj, a toto musíme povedať, že teda náš dnešný host, Ivona Matulík-Langner, emigrovala, keď mala 19 rokov sama, bez rodičov, sa vybrala do západného Nemecka. Ona športovkyňa s rozbehnutou kariérou. Ale rozhodla, že tu sa ďalej nejak nedá.
A to bolo veľmi odvážne rozhodnutie a tesne pred revolúciou, podľa mňa.
No to bolo 2,5 roka pred revolúciou a poviem vám úplne na rovinu, že ja som teda od tých 10 rokov hrala ten tenis a strašne som chcela žiť na západe a jednoducho bola som v 10 rokoch, keď som mala 10 rokov, som bola v Taliansku a proste videla som, že ten svet je iný, ako sme to mali my tu nás za tých časov komunistických a ja som hrala tenis a ja som nesmela cestovať. Mne proste jednoducho nedovolili cestovať. Zakázali mi to, lebo som bola asi nevhodná na to, aby som opustila krajinu. No a tá jedna šanca bola to, aby som mohla hrať ten tenis, bolo emigrovať. No a ja som aj takto emigrovala pôvodne do tej Kanady. Zostala som visieť v Nemecku a ten najkrajší moment prvého mojej emigrácie bolo to, že keď sme hovorili o Nutelle, tak ja som prišla do obchodu, dievčatá, a ja som si kúpila Milku čokoládu a balisto. A ja som bola šťastná. To si teraz dneska, keď sa tak pozeráme na seba a keď je tá generácia, to vidí, že pocit šťastia bolo, že ja mám Milku čokoládu a balisto. Jasné. A to je presne to, čo volá kedy za tých našich mladých časov sa bavíme, že sme mali Nutellu alebo Milku čokoládu a to bolo úžasné vtedy, áno. Mm-hmm. Takže to bol môj prvý pocit, keď som prekročila hranicu, že môžem mať stále balisto a Milku čokoládu. Vidíte, no, jak som bola mladá a naivná.
No, presne, lebo ísť do zahraničia, nechať tu rodičov, rodinu v tej dobe bolo veľmi aj nebezpečné a vôbec rozhodnúť sa preto, išla si po tajomke, alebo si to povedala rodičom, alebo ako to vôbec bolo, ako to v tebe dozrelo to rozhodnutie?
Vieš čo, bolo to tak, že moji rodičia to vedeli samozrejme a bola som aj z domu vedená, že jednoducho je aj iný svet a ten systém, v ktorom sme tu všetci žili, sme sa my s ním nestotožňovali. Mm-hmm. Komunisticky ho môžeme nazvať, alebo ako chceme nazývať, za totalitného režimu. A teda tá demokracia a tá voľnosť a sloboda mi bola vždycky veľmi blízka, ktorú som tu nepociťovala, lebo som cestovať nesmela. A čiže od tých 10 rokov v podstate som vyrastala v tom, že som chcela odísť. A bola som v tom aj vedená.
No. Víš čo, neviem, či si mladá generácia dokáže predstaviť, čo to je za pocit, že nesmieš opustiť túto krajinu. Lebo pre nich je dnes toho cestovanie tak neskutočne samozrejme. Môžu študovať kdekade po svete, kde si len zmyslia. Môžu brigádovať hoci kde. Vláky majú za zvýhodnené ceny. Čiže naozaj tie dvere sú otvorené a ten pocit, ktorý my sme ako mládežníci zažívali, že chceš spoznávať svet, chceš vidieť Paríž, chceš ísť do Ríma, ale proste nemôžeš. Sedíš doma a môžeš ísť akurát tak na domašu. Nič proti domaši.
Áno, a ja ešte by som dodala jeden pocit. Ja som mala 15 rokov, keď ma poslali do Paríža a ten pocit, aký rozdiel bol medzi tým, ako sme my tu žili, ako to tu vyzeralo, čo bolo v obchodoch. A potom zrazu som bola v tom Paríži, kde boli vysvietené obchody, všetko prekrásne. A keď som sa vrátila domov, zase tá šedivosť, to bol tak obrovský rozdiel, že to si vôbec nevedia podľa mňa dnešní mladí ľudia predstaviť, že ako to bolo. Pre mňa to bol úplne kultúrny aj neviem aký šok a veľmi dlho mi trvalo, kým doma som to nejako spracovala a zasa si zvykla.
A tuto by som strašne rada povedala, že ja som teda emigrovala v 19. Keď som mala 36 rokov, som sa vrátila pracovne naspäť sem na Slovensko, do Čiech, vlastne do východnej Európy, ktorá zrazu ma úplne očarila, lebo v 19 som odišla 35, 15 rokov, kam sa to posunulo. A strašne...
Ty za tých 15 rokov v tom Nemecku si vybudovala veľmi úspešný život. To zase, aby sme neopomenuli.
Áno, čiže ja som teda bola 200 na svete, skončila som s tenisom, bola som nemecká majsterka a potom som vyštudovala Ludwig Maximian Universität. Je to aj stále najlepšia európska univerzita, 50. na svete. A bolo to veľmi tvrdé, chcem povedať, že bol žiadny študentský život a žiadne mládi. No, lebo som bola sama, musela som sa živiť a nikto sa o mňa nemal ako postarať, nemala som rodičov, bolo to naopak.
Toto si ja neviem predstaviť, že prídeš do nejakého mesta, teraz musíš si nájsť ubytovanie, teraz nemáš peniaze, lebo veď vlastne...
200 máriek som mala.
200,
dievčatá, bolo
to strašne
bohatá. To máš na dve noci,
alebo čo? No. To je strašné. A prepáč, z tejto súvislosti, že si to nikdy neoľutovala alebo nemala si pochybnosti, či si urobila dobre?
Ja, strašne zaujímavé to. Naopak, ja som bola strašne nadšená a šťastná. Je to absolútne nepochopiteľné, bo s dnešnými skúsenosťami by som sa od strachu zbláznila, nikam by som nešla. Ja som bola tak strašne šťastná, ja som tak nenávidela ten systém, v ktorom som žila, že keď ja som emigrovala a vystúpila z toho vlaku, bola som tak šťastná, že môžem začať, lebo ja som nesmela cestu, ja som bola majsterka Slovenska, nepustili ma. Potom som v Rakúsku 16 hrala turné, bolo plné noviny v Rakúsku o mne a proste jednoducho komunistická strana nemala záujem na to, aby som vycestovala. A mňa to strašne ako ten pocit toho, že nesmieš robiť, či ti to nedovolia.
Nespravodlivosť.
Ale aby som zase uviedla veci na pravú mieru, ten systém, ktorý tu bol pre teba nepriateľný, ale Slovensko ako také...
Milujem.
Presne tak. Vieš, že toto si netreba zamieňať, že ak ľudia emigrovali, tak to nebolo preto, že by nemali radi Slovensko a túžili žiť niekde v Nemecku alebo v Amerike. Ale že proste ten systém, ktorý tu bol nepriateľný a tak sa vzdali svoje domoviny, svojich koreňov, svojich priateľov, blízkych, svojho domova, aby vlastne mohli žiť niekde, kde to nepoznajú, kde si vlastne všetko musia vybudovať, ale slobodne. Aj keď tvrdo.
A máte tu šancu, a toto by som chcela premostiť, čo Zuzka práve hovorí, že tá možnosť je tá, že vždycky, keď niekto chce... V demokracii môže. To je ten rozdiel možno aj medzi tým starým komunistickým systémom a demokraciou, že vy ste sám za seba zodpovední, vy dostanete tú možnosť a je to len na vás. Či chcete niečo dokázať. Za komunistov ste mali určité mantinely, proste jednoducho, že nemali ste tú slobodu. A treba povedať, že to, čo Zuzka krásne povedala, že teraz som sa vrátila viac menej, aj môj manžel, napriek tomu, že je Nemec, je tu so mnou v Bratislave, som strašne šťastná a
aj dnes
čím som
doviezol,
aj ma dneska priviezol a napriek tomu, že nevie po slovensky, ale chodí celé roky sem a navštevoval.
Akože nevie po slovensky.
Zopár slov nám povedal, dokonca celé vety.
A ja to poviem. Pozor, dobrý pes, ale má slabé nervy. Tak toto je, a ešte veľmi dobre vyzeráš. Takže toto sú tieto veci a dovidenia, ktoré kľúčové vety povedať vie, lebo venčí psíka. Ale chcem povedať to, že ja v podstate, ja tak zbožňujem Bratislavu, kde som sa narodila. Ja zbožňujem svojich starých kamarátov, korene, ktoré tie kamarátstva, ako napríklad zo Zuzko, čo tu dneska sedím od detstva, máte, nikdy nevybudujete v zahraničí. A tá naša mentalita slovenská, my sme úžasní. My sme v podstate v Nemecku, Nemecko je úžasná krajina, ale mentalitou sú úplne iní ako my, hej. Čiže chcem len povedať to, že je úžasné, keď mladí ľudia majú šancu vyletieť do sveta, študovať, naučiť sa. Ja som sa vyštudovala prestížnu univerzitu, robila v zahraničných firmách, potom som viedla vydavateľské domy na Slovensku, v Čechách, čiže tie skúsenosti, ktoré som sa tam naučila, bo v mnohých veciach samozrejme sú aj pred nami, v iných veciach aj Slovensko je šikovnejšie ako západná Európa. Ale v podstate je to korene, odkiaľ pochádzate, tak to, a čím ste starší, tým viac to vás chýba. Čiže ja by som sa strašne tešila, teda ja som šťastná, že som naspäť v úžasnej Bratislavu, ktorú zbožňujem a milujem, a mojich ľudí, s ktorými som tu, a dúfam, že teraz máme, žijeme v takej, nechceme tu moc politizovať, ale na celom svete to je celé také, aké to je, si povedzme. A ja by som len sa povedala jednu vec, strašne si vážme demokracie, lebo je strašne krehká a strašne dôležitá. Ale...
A je ohrozená.
Tak, a je ohrozená všade.
To som chcela už na začiatku povedať, keď ste hovorili o tej základnej škole, že sa poznáte od tretej triedy, že je úžasné, že ste si to priateľstvo udržali. Napriek tomu, že ty si bola v zahraničí, že tam boli prestávky, pestujme si priateľstva, lebo ja si myslím, že to je strašne dôležité, že myslieť na toho druhého, občas si zavolať, občas si napísať a že fakt nie, ja mám veľmi blízku, skoro by som tiež povedala najlepšiu kamarátku v Kanade, že treba si volať, treba byť v kontakte.
Moja mamička sa vo svojom živote naozaj veľmi obetovala pre rodinu a ona časom odstrihla veškeré kontakty s nejakými priateľkami a známymi a kolegyňami, a keď prestala už chodiť do práce, lebo sme podnikali v takom rodinnom podniku, a niekedy som jej hovorila, že mami, veď neseď stále iba doma, veď chod niekde von s kamoškami, tak ona mi tak povedala, že vieš, že ja už v podstate ani nejaké také kamošky, s ktorými by som mohla vybehnúť na kávu, nemám. Lebo prestala to nejakým spôsobom na tom pracovať a budovať to. Áno. A ja si myslím, že to je veľmi dôležitý odkaz aj pre naše rovesničky, že aj keď nás tá rodina naplňa, tak také tie priateľstva, tie kávičky a tie babince, to je strašne dôležité.
A potom, podľa mňa je to aj, že rôzne životné obdobia, že keď máš tie malé deti, nemáš čas na tie kamošky, hej? A máš, alebo pracuješ úplne naplno, takže niekedy je to intenzívnejšie, menej intenzívne, ale presne je stále dôležité. Akože si to udržiavať.
Pre mňa to je najkrajší darček v živote. Ja vám musím pravdu povedať, že mám, nakoľko som žila po celom svete, mám po celom svete kamarátky so všetkými. Máme super úzky kontakt, máme spoločné stretávania a je to podľa mňa najkrajšie pre mňa. Osobne je to najkrajšie v živote a najdôležitejšie sú kamaráti a rodina. A to je najkrajšie, čo v živote môžeš mať. A keď ich máš ozaj, je to, lebo mnohí ľudia, aj možno teraz aj nová generácia, sú na tých mobiloch a nestretávajú sa. A ja si hovorím, že my teda starí Mohikáni, a dúfam, že sa to nezmení, že budeme aj, ja som v AI, začínam robiť marketingové tréningy z AI a si hovorím, bože môj,
umelá inteligencia,
čiže áno, je to, že ja si myslím, že my potom si vytvoríme, my teda mladostarí, aby teraz som povedala náš vek, si vytvoríme nejaký osamotený ostrov, kde sa budeme stretávať, lebo ozaj tá izolácia, keď vidím mladých, čo robím teraz marketing pre firmu, vidím, že tá mladá generácia je proste jednoducho, sú to všetko online cally, ani sa nemusia stretávať, čiže sú na to úplne zvyknutí a mne to chýba. Ja mám práve ten osobný kontakt strašne rada.
Áno, my sme, presne, ja telefonujem, nevypisujem a keď môžem, sa stretnem s ľuďmi. No, je to super. Potrebujeme to k životu. Inak ty si spomenula tú umelú inteligenciu a to musím povedať, že pre mňa nie, že je strašiak, ale ja som ešte neprišla do tej etapy, že by som si stiahla aplikáciu a začala s ňou komunikovať. Robím chybu? Mala by som nastúpiť alebo naskočiť ten vlak?
Katka, na ten vlak? Robíš. Je to veľmi jednoduché. Ja považujem umelú inteligenciu, ktorá tu je strašne dlho okrem iného. Hej, my tvrdíme, teraz 2 roky sa o tom nejak bavím, ale umelá inteligencia existuje strašne dlho. A čo my robíme, my len používame túly umelej inteligencie. Hej. To znamená,
nástroje.
Že my,
tu,
nástroje. To znamená, že teraz robíme napríklad umelú AI fitness s Peťom Šebom, robíme marketingové tréningy, kde využívate túly umelej inteligencie. Ja to preložím následovne veľmi jednoducho a zrozumiteľne. Keď teraz prídeš do nejakej práce a opýtajú sa ti, že či vieš používať e-mail, povieš, že nie, chodíš na poštu. Nosíš tam listy. No tak povedia, že to je veľmi milá, môžeš ísť domov, hej? Uh-huh. A to je vlastne to isté, že tak jak bola, keď ja to k tomu pripomínam, že bola, kedy tá doba bola
rozumiem,
úplne iná.
Rozumiem.
Napísali sme nejaké listy na nejakom stroji, poslalo sa to poštou a kým sme dostali odpoveď, bolo času, super, došla tá revolúcia, čo sa týkalo digitalizácie, kde jednoducho prišiel e-mail a dneska vidíte, že komunikujeme deň a noc a píšeme e-maily a o to sa zrýchluje tá práca. No a umelá inteligencia nás stroje, lebo to slovičko je taký buzzword už táto umelá inteligencia. Každý hovorí, že ja robím s umelou inteligenciou. Nie je to úplne tak, lebo ozaj to vyvíja v Silicon Valley a sú iné hlavy a špičky, ktoré s tým pracujú. My len používame ich túly, teda ich, jak si nástroje. To povedal, nástroje, ktoré nám uľahčujú prácu. To znamená, že ja s tým pracujem denne a keď nebudeš ovládať tie nástroje, tak ako dneska robíš s Excelom, PowerPointom, píšeš e-maily, ktoré sa ti priznám a prezradím, že teda s tou umelou inteligenciou to sú také banálne veci, vieš ich písať ešte aj krajšie, rýchlejšie, pokiaľ, čiže budeš to musieť vedieť používať. Bude to patriť k dennodennému životu, čiže umelá inteligencia nenahradí ľudí, z časti áno, bohužiaľ, to sú predpovede, ale hlavne nahradí tých, ktorí nebudú vedieť s tým pracovať. Takže bude to patriť k dennodennej agende a bude to úplne normálne, hej?
Fajn, tak aby som začala. Zuzi, ty pracuješ?
Ja
trošku?
Tak akože občas sa jej niečo spýtam, občas ju požiadam o nejakú radu, alebo keď si nie som niekde istá, tak skúsim s tou umelou inteligenciou niečo. Aj keď teda ja som v tomto zatiaľ veľmi opatrná, lebo v mojej práci herečky, kde ja by som tak mohla využívať umelú inteligenciu, ale zase na sociálnych sieťach pri tvorbe, tam ja vidím, že teda mnohí ľudia to už treba používajú, hej, že zadajú svoju fotografiu, pošľujú umelej inteligencii, že vymyslí mi nejaký pekný post, ktorý by mal byť, ja neviem, o priateľstve a neviem ešte o čom. A umelá inteligencia ti napíše, je to krásne, má to peknú myšlienku, vieš sa s ňou dohodnúť, že chcem to podrobnejšie, chcem to osobnejšie, chcem to, ja neviem, kratšie, dlhšie, hociaké. Ona to všetko za teba urobí. Ale tam už nie som ja.
Tá duša.
Vieš, radšej robím chyby, radšej mi to trvá dlhšie. Ale trebárs ja, čo sa týka práce na sociálnych sieťach, tým, že ja nerobím nejakú komerciu, že ja nemám firmu, tak. Ktorá, ja neviem, predáva topánky alebo kávu, že by som sa na to spoliehala, nech mi to vlastne umelá inteligencia vyplúva. Ale tá človečina, ktorú ja mám rada, tu mi tá umelá inteligencia úplne nevie dať.
Dobre, ale ty si sa roky venovala marketingu. Áno. V tejto oblasti môže pomôcť? Veľmi umelá inteligencia? Áno.
Ja som vlastne začala ako marketingová riaditeľka, robila v reklamných agentúrach aj v Nemecku a pre BMW a tak ďalej, lančovala BMW 3, čiže dlho som bola v marketingu, bola som marketingová, kým som sa dostala potom do publishing biznisu a bola som vydavateľstva, kde som potom bola generálna riaditeľka vydavateľských domov. A teraz začínam ďalšiu, tretiu éru, alebo keď sa bavíme o tých, že od 50 vyššie, hej, a treba povedať, že my sme mladé, že teda v každom veku. No a prišla som do Bratislavy naspäť a nakoľko ovládam, samozrejme, vidíme sa marketingu a teraz robíme tréningy, umelá inteligencia, ktoré využívame ako nástroj pri marketingu. Čiže pri dennodennej agente. Je to niečo iné, ako Zuzka hovorí, lebo ona robí, povedzme, že ona je influencer, čiže ty robíš nejaký osobný kontent, to si ty.
A ten osobný kontakt je tam, alebo to osobné posolstvo je tam podľa mňa kľúčové.
Ale on môže jej pomáhať pri automatizácii práci, ktorej robí stále, hej? Čiže kde
to, čo sa opakuje?
Tam vie, samozrejme, je umelá inteligencia. Takisto umelá inteligencia nie, nástroje. aj nástroje, alebo tu vedia tam pritom samozrejme pomáhať. U mňa je to také, že napĺňa vyplí. Nefungovalo ChatGPT. Bola sranda, sme sa obtelefonovali, že počúvame, čo
sa deje.
Pol dňa bol výpadok a sme sa strašne smiali, že všetci, že jej, ako sme na to nejako zvyknutí. Čiže áno, je to v mnohých týchto prácach, je to na dennodennej báze a v podstate existuje strašné množstvo túlov a strašných veľa možností a teraz my ponúkame vlastne marketingový tréning, kde potom na konkrétne veci, konkrétne aj s tým, že robíme to prezenčne, nerobíme to online, teda sme prezenčne, nie sme online, ako je to zvykom. A s tým, že ľudia si to môžu potom, sú to len malé skupinu, 10 až 15 ľudí, štartujeme aj prvý tréning, už máme naplnený v septembri. A s tým, že si to môžu vyskúšať, ukážu sa veci a rovno prakticky to budú skúšať. Čiže to nebude nejaká nalieváreň toho, že bola sa to aj fitko. Ostávame pri tom tenise, pri tom fit, pri tej, áno, pri tom športe.
Ja som myslela, že robíte nejakú aplikáciu na cvičenie.
No vidíš to, toto je AI fitko, čiže je to čiste marketing, je to čiste všetky túly, čo viete používať pri, na marketing a pri tvorbe marketingu.
Ivonka, aké to je začínať odznova a odznova?
Vyžaduje to, lebo už mám teda nejaký svoj vek a v podstate by som už ani pracovať nemusela, hej? Ale ja som taká, že mám teda asi tú vrtulú zadku a s tým, že asi ma to naučil tenis, lebo na tenise bolo najhoršie a preto hovorím, že stále od niečo nové začínať je aj veľmi, vyžaduje strašnú disciplínu a je to aj náročné. Ale u toho tenisu bolo najhoršie to, že jeden deň si vyhrala. Mm-hmm. Aj tí chudáci, čo hrajú Wimbledon na tie hviezdy, on vyhrá semifinále a na druhý deň hrá odznova.
Áno,
čiže ten tenis bol hnusný v tom a to ma naučil, že proste vždy to bolo, že dnes si vyhrala, tešila si sa pol hodinu, ale zajtra začínalo odznova. Čiže a každý deň bolo toto, mi raz vždycky hovoril tréner, keď som tak plakala, prehrala som ten zápas, ja už nechcem hrať ten tenis a ja to proste neviem a ja som strašne zlá. On hovorí, vieš čo, dnes si prehrala, ale zajtra máš zase novú šancu. A možno zostalo mi to v živote, že ozaj som teda, zhrňme to, hrala som profesionálny tenis, emigrovala som, skončila som s tenisom, čiže od 7, čo som do 22 rokov robila, tak som začala od nuly zase. Hrozné to bolo. Študovala som vysokú školu. Vyštudovala som presne do vysokú školu, začala som robiť na marketingu vo firmách, vypracovala som sa k marketingovej riaditeľke. Potom bolo treba mať zahraničné skúsenosti, tak som z Nemecka, dostala som ponuku marketingovej riaditeľky v Ringieri na Slovensku, vyhrala som výberové konanie, prepracovala som sa na generálnu, bola som v Prahe generálna, čiže áno, nejakým spôsobom stále ma to asi niekam posúva. No a teraz som sa vrátila naspäť na Slovensko a strašne sa teším tomu, že s Peťom Šebom začne robiť tieto AI tréningy s tým,
no
že robíme...
Ale aké to je, Zlatko, vieš, že ísť do úplne iného oboru, vieš, lebo je strašne veľa ľudí, ktorí nás počúvajú, ktorí možno nie sú spokojní v tej práci, ktorú teraz robia a chcú začať niečo nové, ale nevedia kde, lebo ja si pamätám, ako my sme sedeli pred 2 rokmi, ano, pred 3 rokmi a ty si nemala tú víziu toho, ano, čo chceš robiť, čo ďalej. A bola si v takom vzduchoprázdne.
Ježiš, mám na to super odpoveď.
Vieš, toto ma zaujíma, tento tvoj proces.
Vieš, čo to je? Raz mi to povedal jeden taký človek, že vieš, mnohí ľudia presne, oni sedia celý život nejaké práce, nebaví ich to. A každý deň nadávajú, chodia domov, mňa to strašne nebaví, chcel by som zmenu. Najťažšie je urobiť ten krok, lebo mnohí z toho majú strach, ale keď to zmením, neviem, čo ma čaká.
Presne tak.
Ale čiže je to, v prvom rade je to asi o tej odvahe, ktoré asi nejakú dávku v sebe mám, lebo teda v tých 19, jak sme spomínali, emigrovať, asi nejakú tú odvahu musíš mať, čiže tu v sebe mám, čo asi nie je až tak štandardné. A druhá vec je tá, že nevzdať. A je to tak, ako keď hovorím, že keď malé dieťa sa hrá v piesku a má strašne veľa hračiek okolo seba a na začiatku nevie, že čo by to malo byť, tak musíš strašne tých veľa hračiek vyskúšať. A ktorá ťa začne baviť, ako to malé dieťa, tak ostaj u nej. A keď to nevyjde znovu, čiže je to, podľa mňa celý život je o tom, že nič zadarmo nedostaneme. To je aj také, keď sa bavíme potom o tom spomienkom optimizme na tie staré časy. No proste v tom komunistickom systéme každý mal nejakú prácu, nejak to fungovalo. V tom našom demokratickom voľnom systéme musíš mať tú silu, energiu, ale aj tú húžev na to, že keď sa ti nedarí, musíš začať znovu a musíš skúsiť niečo nové.
Áno, to je ten rozdiel, že tu sa nikto o teba nepostará, tak, hej, že v tom presne, socializme Katka, boli nejaké tie istoty, že áno, budeš mať kde bývať, hej, áno, ale nebudeš môcť cestovať, nebudeš mať slobodu, áno, nebudeš môcť povedať svoj
názor.
Každý
má rovnaký plat, rovnaké auto, rovnaký byt. Mm-hmm. A toto je o tom, že čo si sa ma pýtala, je to miestami strašne frustrujúce, akože nechce sa ti. Mm-hmm. A môžeš mi, ale proste jednoducho musíš vstať a skúsiť znovu. A to je podľa mňa, asi to mám niekde z toho, z tej mojej mentality a zo športu.
Ja mám pocit, že si povedala kľúčové slovo a to je tá odvaha. To je tá odvaha, lebo aj psychológovia hovoria, že je jednoduchšie ostať v tom, čo poznáš. Aj keď ti to nevyhovuje, preto ženy zostávajú s tými mužmi, tak, ktorí im robia zle, hej, ano, ako rozhodnúť sa a ísť do neznámeho, lebo nevieš, čo je. A plus ešte veľmi zaujímavú vec si povedala o tom dieťati na tom ihrisku. Vieš, to je síce pekné, že je tam veľa hráčiek a všetky vyskúšať, ale ten život strašne rýchlo plynie. A ty, trebárs ja, keď to zoberiem na seba, ja už nemám toľko času, aby som skúšala aj to, aj to, aj to a musím sa rýchlo rozhodovať, že kam teda pôjdem, akým smerom. Všeobecne. Vieš, že nie je to naozaj jednoduché a ešte si myslím, že ty máš jednu vec, a to Zuzka bude vedieť lepšie, že máš nejaký ten optimizmus alebo takú tú vieru, že to bude dobré. Vieš?
Áno, ja nakoľko som teda... Ja stále hovorím, že mám takú šťastnú, ja teda neverím na nič, hej. Ale ja hovorím, že mám takú šťastnú hviezdičku hore, že ona ma tak ochraňuje, že keď je veľký prúser, že vždycky sa to nejako vyriešilo. Hej. Ale nie je to len o tej hviezdičke, je to o tom, že ja som v podstate ten strašne cieľavedomý človek. Mm-hmm. Ako fakt, makala som od detstva, Zuzka vie, iní sa hrali, ja som chodila naháňať tú žltú loptičku a chodila behať do toho lesa, čo ma krajne nebavilo. Ale jednoducho mala som tú disciplínu a vždycky, keď som urobila 4 kliky, tak povedali, keď nevládzeš, musíš urobiť ešte 3 navyše. Čiže vždy som to mala, či to bola univerzita, či to bol tenis, či to bolo v práci, som robila 14 hodín, vždy som mala, bola som veľmi potom aj taká Deutsch trošku, bol tých 19, žila som v tom Nemecku a oni sú takí ukutí. Čiže je to o strašnej disciplíne aj, áno.
Vieš čo, toto aj múdri ľudia hovoria, že je veľmi malý rozdiel medzi nami ľuďmi, čo sa týka nejakých schopností a tak, ale že vlastne ten rozdiel robí naozaj tá konzistentnosť a tá disciplína. A samozrejme aj teda v tvojom prípade odvaha robiť veľké zmeny, lebo opustiť Československo a emigrovať a potom zase z miesta, kde si sa etablovala, sa zase vrátiť sem naspäť na naše krásne Slovensko. Tiež to chce kusisko odvahy a aj takú tú sebadôveru. A ja by som možno chcela nejakým spôsobom motivovať baby, ktoré nás počúvajú, že ono to asi nebude úplne pohodlné a v podstate ani nemáte záruku, že sa vám to podarí a bude to pre vás ako keby lepšie. Ale máte tu nádej.
Máte tu nádej a skúšať.
A to je dôležité. Áno.
A túto by som len Zuzke povedala k tomu, čo si povedala, že teraz ja som nepotrebovala žiadnu odvahu. Ja som sa s tým zo šťastím vrátila. A tú odvahu som mala, keď som emigrovala. Teraz, buďme úprimní, že teraz som už mám svoj vek, mám že zabezpečené, ja sa môžem kedykoľvek vrácať naspäť, ale ja som tu šťastná. Tú odvahu som sa, ale tu som mohla ostať lenivá a nič nerobiť, hej? Ale to je presne o tom, že a chceme ešte. To je o tej disciplíne a odvahe, že dobre, a skús niečo nové. A teraz presne aj Zuzka vie, jak sa sedeli spolu pred 2 rokmi a teraz sa rozbiehajú veci, začnú veci. Čiže je strašne dôležité, ja som takú knižku strašne dávno čítala, že dôležité je, ty musíš niečo, ty Entscheidung liegt bei dir, rozhodnutie je vždy na tebe. A to je presne o tom, že začína to presne tým, že ste strašne nešťastná, žijete, ja neviem, v Mníchove, stále tam pršie, je tam zima a vy by ste chceli byť, áno, alebo v Cíferi, a vy by ste strašne chceli byť na tých Malidivách, kde svieti to slnko. A čo vám v tom bráni, aby ste tam išli? Aha, no to, že vy neviete, ale čo je na tých Malidivách. Vy ste tam nikdy neboli, vy tam nemáte
cesta
prácu,
je
cesta je dlhá, nemáte tam kamarátov, ale je tam to slnko, za ktorým pachtíte. A je to vždy na vás, je to vždycky na tej odvahe. Niečo, čo poznáte, presne jak si Zuzka hovorila, sa odvážiť, urobiť ten krok dopredu a skúsiť, ale hovorím, nie bez hlavo, hej. Akože není to o tom, že teraz jak budem na tom piesku, tým som nemyslela, že každý deň sa budem mať nejakú novú hračku a musí tam byť kontinuita, lebo to bol tiež veľký prúser, že tam by ste sa tiež ďaleko nedostali. Ale je to presne o tom, že jednoducho človek sa nejakým spôsobom pozná, pracuje, posúva sa niekam kontinuálne a potom jednoducho vie robiť aj zmyslu plné zmeny, že si poviem, dobre, toto som robil doteraz, ale tým viem urobiť krok ďalej a neostanem stáť na tom mieste.
Ale takýto proces môže stať aj nejaké pochybenia, nejaké kroky vedľa a tak. Čo si robila ty, keď sa ti nedarilo alebo keď si mala pocit, že ideš mimo? Vieš, že je to celé vlastne také akože ideálne. Ale ja si nemyslím, že to bolo vždy ideálne.
Ja ti to poviem, vôbec celý život vôbec nie je ideálny. To je najdôležitejšia veta pre každého, že si myslíte, že buďme trošku aj vtipní, že aj smrť si musíš zaslúžiť. To nie je len tak, že umrieš. Hej? Čiže ako, jednoducho je to presne o tom, že je to samozrejme pohľad na to, či som optimista a pesimista, alebo neviem, čiže ako sa na ten svet pozerám, je to lepšie, keď človek je optimista. Mystickejšie, ale prosím, je naivný, chcem tým povedať. A ja som si povedala to, že ja som bola aj pred Stanford University, Silicon Valley, pred rokmi a tak ďalej. A čo ma strašne zaujalo, bolo, keď som bola tam taký prednáška, je to, že ako to tam funguje, to vôbec nechcem hovoriť o sebe, že mám niečo, že ja som Silicon Valley, pozor, akože som nejaká hlava. Ale 98% projektov v Silicon Valley je fail. nevyjdu.
Mm-hmm, sa nepodarí.
A ten systém, čo tam je nastavený, a to je aj podľa mňa obrovská výhoda Ameriky oproti Európe, je ten naopak. Ty musíš skúsiť a pokaz. Výborne, nevadí. Mm-hmm. Tu je každý sa bojí, mm-hmm. že Mara, skúsim niečo nové a teraz, keď mi to nevidí, tak budú sa na mňa zle pozerať. Nie. Vždy som si hovorila o tom, že keď neskúsiš, tak nemôžeš ani pokaziť. To je aké ten zápas. No keď nepôjdem hrať zápas, tak ho nemôžem vyhrať. Hej. A že tu ho prehrám je tiež veľká pravdepodobnosť. Čiže je to o tom, že bola som aj nešťastná, ale ma nič nebavilo. Ale tak sa ten týždeň som zase vstala a išla ďalej. Čiže je to o tom, je to zase možno o tej disciplíne a o tom, mm-hmm. že som si povedala, áno. Čo sa mi môže už stať zle, nič sa mi zle nemôže. Môže sa stať, že ten projekt nevíde, hej, bodka. Musíš vystúpiť z komfortnej zóny mm-hmm. a musíš...
Trošku zariskovať.
Áno, áno, nebáť sa.
Musíš sa premôcť, áno, mm-hmm. musíš sa premôcť.
Ono koniec koncov aj v našej branži, v našom povolaní chodíme na rôzne castingy a tiež veľmi malé percento vyjde.
Hej, a furt nás niekto posudzuje a hodnotí a podobne, áno. A vieš, no.
Áno, nie vždy úplne pozitívne a ak idem na casting, či už do nejakého divadelného predstavenia alebo do nejakého filmu, seriálu, tak zmieriť sa s tým, že mňa takú krásnu, šikovnú a talentovanú si nevybrali.
Mm-hmm. Alebo
vieš,
potom...
tam to nie je o tom, ako povedzme v tenise, hej, že vieš, že proste prehrala si 6-2, 6-2, nič sa nedá robiť. Hej.
Ano, ano.
Ale tuto je to, že však veď som ukázala všetko, čo vo mne je a oni nič.
Ale tam môžeš podať aj najlepší výkon a oni ano. Ťa nevyberú, lebo nie si ten vhodný typ. My sme podľa mňa vytrenované na tie zmeny ano. A na tie
aj
vystúpenia.
Aj na také tie
kvázi neúspechy. Mm-hmm.
Aj na to, že ťa odmietajú.
Uh-huh.
Aj keď uh-huh. nie je to príjemné, ale sme na to uh-huh. zvyknuté. A možno pre tie baby a mužov, ktorí nás počúvajú, že je to úplne v poriadku, keď vás odmietnú.
U vás je to ešte, máte ešte nevie o tom, že to je vlastne aj veľmi subjektívne posudzovanie.
Absolutne.
U vás to tam sedí. Uh-huh. Že u nás v tej mojej branži, kde ja môžem povedať, že som zase veľmi šťastná, že som mala fantastickú kariéru, všade ma vybrali, čiže nemala som tento túto negatívnu skúsenosť, naopak som skôr odmietala, čo by aj čo teraz robím, poda ktoré, ale dobre k tomu. Nie, ale u nás v tej mojej branži je to také dosť, že 1-1-2. U vás mm-hmm. môže byť 1-1-4. Lebo u jedného to môže byť 3, u jedného 4. Ako vieš, dá sa to odmerať. U vás je to strašne na subjektívno mm-hmm. postavené, lebo jak je to s umením. Niekomu sa páči obraz Picassa a druhý sa na to pozrie, že čo to je.
Na druhej strane ti trošku budem opanovať, lebo keď je tam talent, tak proste je tam talent. Hej, to vidíš, či na javisku alebo vo filme, to proste okamžite ide.
U nás akože v tej mojej branži je to strašne veľa marketingové, predtým som bolo vlastne vedenie nadnárodných vydavateľských domov, čiže to bolo, a nie, to nebolo o marketingu, to bolo ozaj potom o vedení firiem nadnárodných, kde samozrejme potom tie manažerské schopnosti, práca s ľuďmi, analytické myslenie, všetko toto, na to sa musíš ale tiež hodiť.
Áno, a to chcem
každý,
povedať presne.
Prebere zodpovednosť. Tam sa bavíme, vidíš, to sme o to krásne slovička, že zase som prebrala to, že som ochotná prebrať zodpovednosť.
Nebojíme sa prebrať zodpovednosť.
Lebo iní na to ani nechcú na takú pozíciu, Ježišmaria, nechceme. Ako by som taký zažila, by mohol, ne, ja budem radšej. Čiže je to o prebrati zodpovednosti za svoj život.
Ale ešte jedna téma, ktorá mňa v tejto súvislosti zaujíma, a to je to, že si žena. A robila si fakt na vysokých pozíciách, musela si viesť týmy. Pomáhalo ti to, že si žena? Alebo si sa stretla s tým, že naopak zhora na teba pozerali, že žena. A aké to bolo z tohto hľadiska?
Musím povedať, že veľmi pozitívne, lebo ja som bola vlastne pre švajčiarske a nemecké vydavateľské domy. Čiže mala som mám matku v Curychu a druhýkrát vo Frankfurte.
Akože firemnú
áno. Robila som na Slovensku.
Matka v centre v Bratislavi.
Matka je v centre v Bratislavi na Medienej. Pozdravujem srdečne. Ale prepáčte, toto sú moje výborné niekedy slovenské vyjadrovanie. Čiže áno, čiže materská firma Ringieru bola vo Švajčiarsku, napríklad, kde som bola generál Dolce Fachverlag, som žila v Prahe a materská firma bola vo Frankfurte, čiže tam sme chodili na predstavenstvo, tam som prezentovala a tak ďalej. A boli tam sami chlapi.
No veď to.
Boli tam, akože sedela som tam jediná žena v tom priestore. A musím pravdu povedať, že nikdy som to nepociťovala. Není som tento feminista, ktorý hovorí, že Ježišmaria, potrebujeme, jak v Nemecku je Frauenquote, to znamená, mm-hmm. že musíš mať určitý
kvóty
počet
pre
žen, kvóty
mm-hmm.
pre ženy. Že určite my ženy sme nie je tak splachovateľné ako chlapi. To znamená, že navonok si tá tvrdá žena doma, potom keď zavrieš tie dvere, tak možno sa potom s tým partnerom alebo s kamarátkou inak porozprávaš, ale nemala som problém s tým, že by ma nebrali. Trošku som mala problém v Prahe, keď som nastúpila ako generálna, že tam bolo veľa chlapov, ale konkrétne v Prahe, nie vo Frankfurte, že to, ja som bola taký mix, že Slovenko, Nemka a došla do Čiech. Takže to bola taká zvláštna kombinácia.
Nazdar
ale tiež,
kľúci.
Nazdar kľúci. Áno, ale takisto to bolo výborné. Takže ja musím pravdu, že Sloviena. Čiže v podstate ja som veľký optimista, že ženy niekedy vedia analytickejšie myslieť, myslím ja. Čo sa týka vedenie ľudí, vedia výborne viesť ľudí, ale potom doma za zavrem tými dverami nie sú tak splachovateľné ako tí chlapi. Čiže
viac si pripúšťajú tie problémy. Áno, hej,
ale možno práve preto vedia lepšie tých ľudí viesť, lebo sú empatickejšie.
To ego vedia dať preč, tí chlapi okamžite idú, hej, a dokazujú si. No.
Áno, to tam nebudeme chodiť do detailov, áno, ale určite muži
máme
a ženy
vás
sú,
veľmi radi.
Milujeme vás veľmi. A sme rozdielni. Chvala Bohu, samozrejme, však rozdiely sa priťahujú. Takže áno, takže po tejto stránke áno.
No si paráda.
Si šťastná? Čo ti chýba ku šťastiu?
Vieš čo, to je najúžasnejšie je, že čo je vlastne šťastie? Mm-hmm. Veľká
Mužka
otázka.
Je nám zlatá.
Áno. A raz som si robila takú srandu a hnáme 50-ke, Zuzka pamätá, som povedala, že ja neviem, čo chcem, ale chcem to okamžite. Robím si zase teraz srandu. Nie, ja si myslím, ja by som nepovedala šťastná, ja som strašne vďačná, lebo som vďačná za to, že ten život som prešla, ako som prešla a úžasný.
Prosím ťa, ešte ho nebilancuj úplne.
Áno, teda,
prechádzam
fantasticky, čiže musím povedať, že keď bilancujem v mojom veku zrelom, alebo aký máme vedieť, ak sa to
krásny,
povie?
Krásny, zrelý,
akurátny, práve že fantasticky si myslím, že o mnoho lepšie, ako keď som boli mladý. A že sa mi vlastne všetko naplnilo a splnilo, čo som si v živote želala. Mám úžasného partnera, rodinu, mám fantastických kamarátov, milujem naspäť svoju Bratislavu, som strašne šťastná, som tu teraz späť. Rok a pol a som naspäť tu, čiže cestujem trošku po svete, milujem svojich kamarátov a som veľmi šťastná, milujem kultúru, divadlo, môj okruh, staré mesto v Bratislave, zbožňujem sa tam ísť prejsť, aké to smiešné, ja viem, že môžem to smiešné, keď to hovorím.
Je krásne počúvať, že máš pekný, naplnený život a že sa z toho tešíš, že si šťastná s tým, čo máš a neľutuješ, čoho sa ti treba v živote nedostalo, lebo ani tvoj život určite nebol úplne ideálny.
Akože ja by som sa rúhala, keby som povedala, že by sa mi niečo nenaplnilo. Akože objektívne, že som tak strašne veľa od toho života dostala, asi to húženatosťou, alebo neviem, ak sa mi to podarilo, ale v každom prípade, že ja nemám ani túžby niekam ucestovať, vycestovať, vidieť, že videla som toho strašne veľa, však tenisom som cestovala po celom svete, cestujem ďalej, mám po celom svete kamarátov a napriek tomu všetkým chcem povedať, že vážme si naše Slovensko a dávame si na neho pozor a ľúbme si ho a tá Bratislava je úžasná a máme tu úžasných ľudí a ja som tu strašne šťastná.
Super.
Takže ty to svoje rajské miesto, kde je veľa slnka a je to tam celé nádherné, máš tu v Bratislave. Ano. Ďakujeme veľmi pekne, Ivonka.
Dievčatá, vám krásne ďakujem, že som mohla prísť.
Áno, my tebe. Prinesla si nám kus pozitivity, múdrosti a láskavosti.
Mm-hmm. A šancu teda, že nikdy nie je neskoro.
Neskoro. A každý deň na novo začíname.
Tak.
Všetko je možné.
Sú takí ako my. Len trochu viac na očiach. Aj preto si o nich občas myslíme, že sú iní. Volám sa Viktória Lancošová a na mojich hostí v relácii Nedeľný hosť sa snažím pozerať očami jedného z nás. A verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť. Ak máte chuť, vypočujte si reláciu Nedeľný hosť aj ako podcast vo vašich podcastových aplikáciách a na podmas.sk. A nezabudnite nám dať follow na YouTube Rádia Melody, kde si nás môžete pozrieť aj vo videu.